እዚ ድምጽ አሜሪካ ዩካብ ዋሽንግተን ናብ ፎሊ መደብ ካልፍ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፀጥታን ሰላምን ናይ ዝቕፅል ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ይኸውን ዶ ወይስ ክናዋሒዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ብቐጥታ ፌስቡክ መዛተዩ ኣርእስቲ ጌርናዮ ነርና ኢና። ፈፃሚ እዩ ወደግ ምርጫ ኣብ እዋን ክካየድ ኢሉ ቅድሚ ምውሳኑ ዝተኻየደ መደብ እዩ ነይሩ። እዚ ዛዕባ ኣዛራቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ክቕፅል እውን ትፅቢት ይግበር። ንሬድዮ ብጥዕም ቀዳማይ ክፋሉ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕገ መንግስቲ ካብ መቐለ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ሃብቶም በርሀ እውን ካብ መቐለ ብስልኪ፣ ከምኡ እውን ኣብ እስቱድዮና ዝዓደምናዮ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብር ኣክቲቪስት ነጋሲ በየነኦም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ሃብቶም በርሀ ብዝህቦ ርእቶ መደብና ይጀምር።
ሓደ ዓመት ኣከባቢ ዝኸውን ናይ ተፋሊ መረት ኣብ ምስክር ነገር ኣፈቀረብ ኣከፋፈል ነረ እስካ እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት መሬት ዘሎ ርግኢት መሰረት ተፋሊ መረት ኣብ ግዜ ዝካየድ ኣይመስለኒ።
ኣቶ ነጋስኸ ይካየድ ይመስለካ?
ኣነ ብቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ብቲ ሕገ መንግስቲ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ተተባሃለ ብኩነታት ኢትዮጵያ ሕዚ ብለላቶ ምርጫ ንክካየድ ኣብቲ መሬት ተመቻቸ ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣይግምትን።
ካብቶም እቲ ምርጫ ክካየድ ኣሎ
ኣብ ግዜኡ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ስምሕነት ኣለኒ። ግን እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ኩሉ ክርኦ ከለኩ እስካዕ ፋነ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ቀዳማ ሚኒስትር ዓብዪ ዘረባ ቀዲሙ እውን ብውልቀ ሰባት እውን ብውድባት ዘር ታይን ጉዛረ ወይነ ኩሉ ግምት ተፈለፈ እዚ ዘሎ ነዋሪ ኩነታት ኣብ ግዜኡ ከምዝምሰብ ዘመላኽቲ ነገራት እንዝበዝሑ ግን ድማ ኣብ ግዜኡ ክካየድ እለዎ ዝብል ስምሕነትን ኣለኒ።
ምርጫ ከመይ ክካየድ ኣሎ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት
ዘሩ ዝመረፃ ምክያድን ዘይምክያድን ክልትዮን ኣማራፅ እዩ ዘሎ። መጀመርያ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለዋ ሕዚ ኣብ ክልትኡ ኣማራፅ እቲ ዝውሓደ ሳዕብን ከስዕብ ዝኽእል ኣማራፅ ምምራፅ እዩ። ዘርዘሩ ናብ ዘርዘር እንድሕር ክኣቱ ተኮይኑ ሕዚ እውን እቲ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ዝብ ድሙ የለን ዝሓላ ይኮንኩን ምስ ክልተነ መልክዑ ሕገ መንግስቲ ኣክቢሩ ዝፅሪሉ ከሎ እዩ። እዚውን ሙሉእ ሙሉእ ተሰንክር ኣይኮነን። ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካይዳ እቲ መረፃ ግዜኡ ጌርካ ነቲ ናይ ህዝቢ መሰል ክኽበር ምግባር ዘይኮነ ነቲ መረፃ ብምንዋሕ ኣንተ ከምዛየማነ ዘራ ንስናክንደንስ ረግሎ ስለዘለዎ እንበ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ብምክባር ሕጊ ክክበር ብምግባር እዚዘምር ክሶ ዝለቀና መረፃ ክከበሉ ዝኽእል ምሉት ምስፃ ይከኣል እዩ። ብመብዝሓ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚን ዝረአ ዘሎ ጎንፅታት ኣብዝኽኦም ሕገ መንግስቲ ብምክባር ዝተፈጥዑ እዮም። ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ዘልካዮም ዛርዛ ክልተ ልዕሊ ሰለስተ ዝኮነ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ኣብ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ዘሎ ተዘዋዋሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቀሊሉ ምጓዓዝ ይትካኣለን ይተስ ዘመረፃ ናይ ቆፃራሕ ንልካ ንምክያድ ዝኽእል ታብሌት ንበልካሓ ትካኣለን ይርብኦም ግን እዚታት እውን እዚ ትገፂር ዘሎ ጎንፅታት ዝተፈጠርዮም ዋና ምክንያት ሕገ መንግስቲ ክክበር ዝክእል ፌደራል ገቨርመንት ዘይምህላዊ እዩ። እዚ እውን እቲ ብፅሪ ተለቂቱ ንዓመታ ከባቢ ናይ መረፃ ተመረፅትን መረፅትን ምዝገባ ቅድሚ ዝጅመረሉ ዝግብኦ ግዜ ቅድሚ መጅስኹን እቲ ዕዘ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብዛዕበይታዕዮም ዘምንፅ ሓሲቡ ምድሪ ሕገ መንግስቲ ተከቢሩ መረፃ ክሳገሉ ዝክእል ምኒ መፈርትነት ዘለዎ እዚ።
ኣቶ ነጋቲ ንምንታይ እዩ ምርጫ ክናዋሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለካ?
ምርጫ ማለት እንታይ እዩ? ካብ ክልተ ዝበዝሐ ኣማራፂ ክልየካ ተሎ እዚ ድሕሸካ ወይ ዝሕሸካ ዝብል እዩ። እዚ ነገር እዚ ለምሳሌ ኣብ ሓደሓደ ክልላት ተርኢና ሓደ ፓርቲ ጥራእዩ እቲ ኩሉ ነገር ዝውንኖ ካልኣይ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ለምሳሌ ሕዚ ናይ ሃገራዊ ዝኾኑ ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዘይሮም ሓሳቦም ነቲ ህዝቢ ኣኪቦም ናይ ምክፋል ዓቕሚ የለይ። ህዝቢ ቆፀራ እኳ ንባዕሉ ተናዊሑ ኣሎ። ህዝቢ ቆፀራ ተኮይኑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ቆፂርካ ኣብኡ ከተዓርፍ። ኣብ ምርጫ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ለምሳሌ ሓደ ፓርቲታት ከይዶም ብነፃ ማለት እዩ። ሕዚ ሕገ መንግስቲ ንብል ኣለናዮ። እቲ ሕገ መንግስቲ እኮ ለምሳሌ እታ እዩ ልብል ኣብቲ ናይ ግለሰባት ኣብ ምርጫ ግዜ ደለዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ መብቲ እኒአዎ። ኣብ ዝደለዮ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ክኾን መብቲ ኣለዎ። ብነፃነት ሓሳቡ ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ። ብዙሕ መብትታት ይበካ እዩ። ግን ኣብቲ መሬት ዋላ ኣብቲ ሕዚ ሰላም እዩ ልበሃል ትግራይ ለተርእናዮ እዘን ነገራት እዚ ዝተማልአ ኣይኮነ ነቶም ዘለዉ ፓርቲታት ከም ዝዓረና ዝመሰለ ታንድ ዝመሰለ ንከይንቀሳቀሱ ዝግበር ዓፈናታት እዩ። ሓደ ሓይሊ እንድሕር ወኒንዎ ምርጫ ንህዝቢ ሂበ እየ ኢልካ ዲሞክራሲ እንግሊዝ እየ ክትብለሉ ለይትኽእል ደረጃ ኢና ዘለናዮ።
አቶ የማነካሳ እዚ ህገ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዛባ ምርጫ እንታይ ይዝብል ክነዋህ ከም ዝኽእል ዝገልጽ አንቀጽ ወይ ዝገልጽ ሁኔታት ደሎ ድሩ አብልካውን ክነዋህ ዶ ወይስ ወአኑ ከካይደሎ ዝብልውን
ሕጊ ግልጽ እዩ መንግስቲ ዝምስርት ፓርላማ አብላጫ ድምፂ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ውድብ ወይም ደሞ ኮሊሽን ፈጢሮም አብላጫ ድምፂ ወይም ወንበር ኣብቲ ፓርላማ ዝሓዙ ፖለቲካ ውድባት መንግስቲ ምስርቱ እዩ ዝብል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ ፓርላማ ማለት እዩ ኣብ ዓይነት 58 ዝብስ ዓይነት 3 ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተቐሚጥዎ እዩ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ሓደ ፓርላማ ናይ ስራሕ ዘመኑ 5 ዓመት ከም ዝኾነ ያ ናይ ስራሕ ዘመኑ ናይ ፓርላማ ቅድሚ ምውድኣ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፈፃሊ ኣብ ስልጣን ፖለቲካዊ ውድብ ንምፍላይ መረፃ ተካይዱ ይንፀር ይልቁ ግልፂ ዘቕምጥ ካብዚ ወፃኢ ምንም ዓይነት ዝኾነ ይኹን መረፃ ናይ ምንዋሕ ዘቐመጠሉ ኩነታት የለን ምናልባት ኣብዚ ሓደ ክንሪኦ ዝግብአና ነገር ምርጫ ምንዋሕን ናይ ፓርላማ ስራሕ ዘመን ምንዋሕን ዝተወቃዕ ኮይኑ ዝኸርብ እዩ ዝግበር ዘሎ መረፃ ምንዋሕ ማለት ንምሕያት ዝብልውን ዘምፅዎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክሰማሓይት ከለኸን ኣብነት ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ስራሕ ዘመን ናይ ፓርላማ ንሓሙሽተ ዓመት እዩ ዘሎ ስለዚ 6 ዓመት ይኹን ኢልካ ክሰማሓይት ከለካ ሕገ መንግስቲ እዚ ግን ናይ ስራሕ ዘመን ኢካ ተማሓይት ዘለካ እምበር ናይ መረፃ ግዜ ኮንካ ተመርሕ ዘለካ ስለዚ ሕገ መንግስቲ ግን ዕፁው እዩ ዘሎ መረፃ ከመይ ክንዋሕ ክንዝኽእል ምንም ዓይነት ዝብሎ ምክንያት የለን ብዛዕባ መረፃ ስለዘልዕልና እምበር ኣብዚ ዓመት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝብፁ ጀሚሮም ሕገ መንግስታዊ ናይ ግዜ ገደባት ዝተጣሓሱ ተፈጢሩና ብዙሓት እዮም ኣብ ኢንስቲቱሽናል ዴድላይን ዝበሃሉ ንኣብነት ነጋሲ እውን ኣልዒልዎ ነይሩ ህዝቢ ቆጠራይ ኣይተገበረን ዘሎ ኪዳማ እውን ዝኩሉ ለውጢ ናሽናል ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ ዝቀረበ ሕቶ ሪፈረንደም ብሳ ቦርዲ ዘካይዶ እውን ሓደ ዓመት እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ብግዜኡ ክግበር ኣይተገበረን ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ድሬዳዋን ኣብያተ ምክሪ እውን ፈረካ ዝግበረሉ ኩነታት ብትነዋሕ ክገይሩሎ ሕዚ እውን ተመሊስና ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ዘለና ኩሉ ብምንዋሕና ንውፅኦ ኣለና ስለዚ ፀገም ክትብ ትኽእል እያ ዓዲ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ናይ ሰላም ፀገም ክህል ይኽእል እዩ እዞም ንምርታሕ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ሓደ ዓመት ጌርና ኣለና ሓደ ዓመት ኣለና ኣብ ክንዲ ዞም ፀገማት ናይቲ ሃገር ሰላምን ድሕንነትን ክርግጋዕን ክህሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ንሕጊዲ ልዕልና ክኽበር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣቐዲምካ ገና እናሃለወ ምርጫ ይካየዶ ኣይካየድን ዝብል ኣጀንዳ ተጠሚድና ካብኡ ቀፂሉ ድሞ ሰላም ኣብ ክንዲ ምርጋዕ ሰላም ዝዘርቡ ስራሕትታት እናተሰርሑ ንፀኒሖም ነገርቲ ዘልዕሎ ሎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውድባት ግልፂ እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ መረፃታት ኩሉ ፖለቲካ ውድባት ነፃ ኮይኑ ዝወዳደርሉ ስርዓት ነይሩ ኢልካ ምግራት ከቢድ እዩ ህወደት ዝዓብልሎ ናይ ምርጫ ኩነታት ዝነበረ ዝሓለፈ መረፃ ድሞ ዳርጋ ፐርሰንት ቤት ምክሪ ህወደት ዝተቆጣጠረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ፀገማት እውን ከም ዝነበረ ዋላ ብፓርቲ ደረጃ እውን ዝተሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ግን ክንሪኦ ዘለና ፀገማት ኣለው ዝፀንሑን ሕዚ ዝተፈጠሩ ዝፀንሑ ዝብሎም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ናይ ክሰርሑ ናይ ምግባር ኩነታት ዝሰምሑ ፀገማትና ሕዱር ሕማማት እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈጠሩ እውን ስለዚ ዓመት ዝተፈጠሩ ናይ ሰላም ምርጋዕን ፀገማት እውን ኣለው እዚኦም ምፍታሕን መረፃ ምግባርን ዘይምግባርን ዝተፈላለዩ እዮም ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀስ ምግባር ባይዘ ወይ ሕዚ ዝፍጠር ይኮነ ማዓት እዩ ከምኡ ከይልና ኮ ንዓሰርተ ዕስራ ዓመት እውን ንፅበ ኢና ማለት እዩ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ክኾን ምግባር ማለት ማዓት እዩ ክኾን እዚ መረፃ ስለዝተናውሐ ክልተ ሰለስተ ዓመት ገለልተኛ ክኾን ድ ዲሞክራሲያዊ ባህልና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ተጠናኪሉ ከረጋገፅ ኣብያተ ብርቲ ከፈፅሙ እዚ ምርጫ ብምንዋሕ ኣይኮነን ዲሞክራሲ ቀስ ብቀስ ዝኸይድ እዩ ስለዚ መረፃ ክካየድ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ መረፃ ናይ መወዳእታ ኣይኮነ ነገር ግን ሪፐብሊካን ዝኾነ ጋቨርንመንት ዘሎ ሕገ መንግስትና ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ሪፐብሊካን ዝኾነ እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል መረፃ ንሕዘይ ተገበረኮ እቲ ቤት ምክሪ ኮ ኣይተመረፀና ሓሙሽተ ዓመት ተመሪፁ ወዲኡ ኣሎ ኣሰኮ ግዜ ኣዋጅ ባዕሉ መዋጅ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት ስለዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣለው ተዝግበር ከም ዘለዉ ፀገማት ክቕንስ እዮም ተዘይተገይሩ ግን ፀገም እናገበረ ዝሓዚ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ ናብ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዘምርሕ ይመስለኒ
እቲ መንግስቲ ስርሑ ስለዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ እምበር እንድሕር ናብቲ ዓዲ ሰላም ተረጋጊፁ ሲ ግዜ ኣለና ምርጫ ክካየድ ይኽእል ብእዋኑ ኢካትብ ዘለካ ኣቶ የማነ ርእቶ ሃበሉ ኣቶ ነጋሲ
ዲሞክራሲ ብዙሕ ግዜ ይወስድ እዩ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ኣብ ዓለሙ የለይ ግን እናተመሓሸን ዝኸደሉ ኩነታት ክህል ይኽእል ይኽእል እዩ ንዚ ግን ግዜ ንድልየሉ ጉዳይ ናለለና ምክንያቱ ምርጫ ናይ በተኹ ይገበር ተይልና ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ይልመፅ ምክንያቱ ቶም ልምረፅ ድርጅታት ለበብ ክልሉ እንዳርእና እዮ ዘሴም ድርጅት እየን ዝቕየር ብዙሕ ኣይህሊ ምክንያቱ ነቲ ካሊእ ኣየሳተፈይ ነቶም ተቃወምቲ ብደንብ ስለለ የሳተፈ ምሳቶም ተነጋጊሩ ስምምዕ በፂሑ እሳቶም እውን ተሳቲፎም ንህዝብ እውን እሚኖም ንህዝብ እውን ኣኪቦም ናያቶም ሓሳብ ኣንሕና እዚ ኣመራፂ እዚ ንወኩም ኣለና ኢሎም እንድሕር የቕረብሉ ሓደ ያው ኢህደግ ፓርቲ ኢሉ ጎይሎ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ይፈቀዶ ናማን ዲሞክራሲ ዝበሃል ብትኽክለኛ ኩሉ ፍፁም ዲሞክራሲ ዋላ ተለይበልና ዝቀረበ ነገር ዝተመሓየሸ ነገር ካብቲ ዝሓለፈ ዝሐሸ ነገር ክነርኢ እንድሕር ደሊና እቲ ተቃዋሚ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ብነፃነት ሰብ ኣኪቡ ከምህር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ብነፃነት እቲ ዝደልዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ ብለይ ፅዕንቶ እንድሕር ኮይኑ እናቀረብና ንኸድ ኣለና ማለት እዩ ናይ ምንዋሕ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዝኾነ ነገር ክህል ይኽእል እዩ እንድሕር ናይ ፓርላማ ኣባላት ሓደ ዓመት ከምናውሑ ክኢሎም እቲ ፓርላማ ኣባላት ባዕሉ ለናውሕዎ ንቲ ናይ መንግስቲ እውን ከከምኡ ከናውሖ ይኽእል እዩ ዝመስለኒ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብለቲ ኩነታት ክንርኢ ኣለና መሬት ዘሎ ኩነታት በይነይ ጎየ በይነይ ክስዕር እየተ ኮይኑ ምርጫ ይኮነ እዚ
ካብቶም ርእቶ ሃበሎ
እንታይ እዩ ዝርአ ንኣነ ኣብ ውሽጢ ዝወደግ ባዕሉ ኣብቲ ግንባር ባዕሉ ፍርይ ዝበለ ኣመላካትታ የለን ፍሉጥ እዩ እቲ ግንባር ከም ግንባር እውን ግንባርነት ሊስካ ዝገብር ዝተወሰነ ግዜ ዝበሉ እዩ ኣብቲ ግንባር ውሽጢ ዘለዎ ሓይልታት እውን ፈፂሞም ተከፋፊሎም እዮም ኣብ ቀረባ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ኣብ ዝተዛረቦ ኢንተርቪው እንዳረእኹ እንታይ እዮም ኢሎም መረታ ኣብ ግዚኡ ምክያድ ዘይምክያድ ናይ ቅርፂ እውን ዝኣተወሰነን ምስር ሚዲፊኬሽን ንዝረርብ ዘቅርብ እውን ኣይኮነን እዮም ኢሎም እቲ ሰብኣይ ድማ ትመረፃ ዘር ተኣማኒ ዝኮነ ፕሮሰስ ነይሩ ተኣማኒ መረት ክከካየድሎይድለት ኮይኑ ብመንግስቲ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኣካይዳ ግን ትመረፃ ዘር ፍሉ ዝብሉ ዝመስል የብሉ እዩ ዝመስል ቦተካይድ ዝተመሃል ሕዚ ንኣብነት ኣብ ከታለ ዓመት ኣብ ግዜኡ መረት ክካየድ ተባሂሉ ተዓፊቡ እሞ ከዓ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ብዓንቀት ሓንታሰነትን ብሰለስተ መሰረት ሓንቲ ወርሒ ዝሰረታ ክካየድ እንዲሕርሰ ዝድለ ነይሩ እቶም ሕዝብቲ ክካየድ ዝግብኦም ነገራት ክካየድ ይግብኦም ነይሩ ሕዚ ግን ታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ነገራት ናብ ከታል ዓመት ክተጋገሩ ይግበር ኣሎ ናይ ውሽ ብክተካል ዓመት ክተጋገሩ ይግበር ኣሎ ብሃዲስ ኣበባ ናይ ድንጋም ኣከባቢ ናይ ቤት ምክሪ መረፃ ናብ ከታል ዓመት ክተጋገሩ ይግበር ኣሎ ከም ብዓንተ ዝበሎ ትዑ ሰራሕን ናብ ከታል ግዜ ክተጋገር ትግር ኣሎ ሕዚ ህዝብዎ ሓደ ዓመት ኮንቴንስ ብዝምድያ መረፃ ብዙሓ ብዙሕ ርሕን ኮን ካብቶም ፅሑፍን ዘሎ ደጋቢታት እዮም ሪፎርም ንገብር ስለ ዘለና እዚ መረፃ ምምክያድ ዝኽእል ኣቋማዊ ማንም ዝብል ዘሎ በዘካይዳ ከይዱ 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 ናብ ምንታይ እዩ ዝኸይድ እቲ መረፃ ብ ዓቅሚ ስለ ዘይብሉ እቲ መረፃ ንክናዋሕሉ ምሕታቱ ይተርሰና ዓነታ እዩ ስናስል ድምት ስለዚ ተኣማኒ ዝኮነ መረፃ ምምክያድ ድሎት ዘይብሉ መረፃ ቦታ ዝተሸመሉ ግዜ መረፃ ግ ዝክከድዝሕስንታሃል እቲ ድማ እቶም ሕዚ ካምሽናት ዘለዉ ፓርቲታት ብሕገ መንግስቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ክመሓየት ዝደልዩ ኣለዉ ሕገ መንግስቲ ጥቕሚሉ ከም ዘለዎ ደርብ እዩ ከም ብሓድሽ ክስራሕ ይደልዩ ኣለዉ እተን መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ምሰሶ ዝበሃላ ንኣብነት ናይ ፌደራል ስትራክቸር ንብሄር ብዝሓየ ቦታ ዝምልከት ከም በዓል ሕወሓት እሱታት ክትንከፈ ይበለ ኣብዚ ዕድዑ ዝሰዕ ዘለዎ ኮይኑ ካልኦት ሓደሽቲ ነገራት እዩ ወይ ካልኦት ነገራት እዩ ክመሓየት ዝደልዎ እቶም ካልኦት ፓርቲታት ግን ተቐሪቦም ብዓንቲ ዜና ገለዘሉ ፓርቲታት ተቐሪቦም ናይ ብሄር ፖለቲካ ዝበሃል ክውገር እቲሕ ዘሎ ናይ ሕገ መንግስቲ መሰሶታት ካብ ብቕየር እዮም ዝገሉ ከምዚ ዝበለ ኩነታታት ዘለዎሉ ተኣማኒ መረፃ ክካየድ ይኽእል ኢለ ኣይሓስብን
እቲ ሕገ መንግስቲ ዝመሓየሸሉ ኣገባብን መስርሕን ክመሓየሽ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ክማላእ ዘለዎ
ናይዚ ሕቶ መልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ናይ ኣጋሽና ነመስግን ከምኡ ውን ንገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ